Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 10-ноябрдагы таңкы берүүлөрүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайт. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Кыргызстанда күйүү үчүн май кымбаттап, таңсыктык маселеси парламентте да көтөрүлө баштады.
Менин маалыматым боюнча, биздин мамлекетте дизелдин запасы ашып барса 1-2 жумага жете турган эле запас бар.
Тегеран менен Душанбе ортосунда бир канча жыл сууп турган алакадан соң Иран тышкы иштер министри Тажикстанга иш сапары менен келди.
Ар
бир кастыктын аягы тынчтык менен аяктары бышык.
Жол кырсыгы көбөйүп, адам өлүмү көбөйгөн учурда ички иштер министринин генерал чинин алышып парламентте сынга түштү.
Мени ким жылуу атат да ушул ички иштер министрлигине? А реформадан такыр нерсе жок, а генералдар да ал отот.
Казакстанда президенттин апасынын ысымы өзү туулган айылга берилди. Бул тууралуу Орусия басма сөзүнө баяндама түрмөгүндө угасыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Оолу Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев Евробиримдин жогорку өкүлүн достук ордени менен сыйлады. Достук ордени Евробиримдин тышкы иштерин жана коопсуздук боюнча жогорку өкүлү Федерика Магаринига Еврошаркет менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтын өнүгүүсүнө чоң салым кошкону үчүн берилди. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Евробиримдин жогорку өкүлү Федерика Магарини менен жолугуш учурунда билдирип ыраазылыгын келтирди. Сиз Кыргызстан менен Евробиримдин мамилеси өнүгүүсүнө чоң салым коштуңуз. Эки тараптуу кызматташтыктын достук мамилеге чейин жетүүсүнө салымыңыз бар, деди Алмазбек Атамбаев. Ал эми Федерика Магарини жаңы макулдашуу Евробиримдик менен Кыргызстан үчүн мыкты мүмкүнчүлүк деп билдирди. Бул тууралуу Федерика Магарини кечээ премьер министр Сапар Исаков менен жолугушуу учурунда билдирди. Демократия дайыма иштеп турган жараян болгондуктан биз өлкө үчүн зарыл реформаларды башкаруу чөйрөсү, экономикалык реформалар же жарандар үчүн мүмкүнчүлүк жаратуу болобу коштоого кубанычтабыз. Сиздердин өкмөттүн приоритети биздин кызматташтыгыбызды күчөтө алчу жолдор тууралуу уккубуз келет. Кыргызстандын Евробиримдик ортосунда жаңы макулдашуу боюнча сүйлөшүүнү баштоо биз үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк болот, деди ал. Кыргызстанга 9 ноябрдын кечинде келип, президент Алмазбек Атамбаев жана жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолуккан. Ижевскте көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлагандай, жарылуудан улам 9 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү урап түшкөн. Орусиянын өлкөчө кырдаалар министринин Удмуртия боюнча башчысы Петр Фоминдин айтымында кыйраган үйдүн урандылары алдынан 6 адам табылып, алардын 3 мерт болгону аныкталды. Фомин урандыларды ар бир жарым саатта тыныгуу менен тазалоо иштери улам жатканын кошумчалады. Жергиликтүү бийликтер жарылуунун ыктымал себеби катары жаратылыш газын аташууда. Бүгүн Бишкекте мектептердеги акча чогултуу маселеси талкууга алынат. Мектептерди бюджеттен жана бюджеттен тышкары каржылоо, ата-энелерден акча чогултуу зарылчылыкпы же коррупциябы деген талаштагы талкуу Бишкектеги Булан институт тарабынан уюштурулууда. Аталган институт бул темада бир нече ай иликтөө жүргүзүп баяндама жасаганын институттун медиа координатору Назгүл Калманбетова Азаттык радиосуна билдирди.
Ата энелерден чогултуп каражат мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз? Чогулткан каражаттарын каякка жумшалат, мектептин эмнесине жумшалат, эмне үчүн чогултулат деген темада терең иликтөө жүргүздүк.
Кыргызстанда 2236 орто мектеп бар, алардын дээрлик бардыгында класстык фонд, мектеп фонду же камкордук кеңешинин фонду сыяктуу ата энелердин акча чогултуучу фонддор бар. Франциянын өзөктүк жана радиация коопсуздугу институту Европанын үстүндө радиоактивдүү булут пайда болгонун аныктады. Адистердин айтымында бул сентябрдын аяк челинде Орусиянын же Казакстандын өзөктүк ишканасында радиация жылчыгы пайда болгонунан кабар берет. Азыр адамдардын ден соолугуна коркунуч жок, бирок жылчык пайда болгон учурда элди бир нече миң чакырым аралыкка эвакуациялоо талап кылынмак, дешти институттун кызматчы. Метеорологиялык багыттарга таянган окумуштуулар радиоактивдүү булуттар Урал тоолорунун түштүк жагынан пайда болуш ыктымалдыгын айтышууда. Орус бийликтери өзөктүк объектилеринде эч кандай жылчык жоктугун билдирди, бирок октябрдын орто ченинде Роспотребнадзор Свердловск жана Челябинск облустарында радиация деңгээлин текшерүүнү баштаган. Казакстан француз окумуштууларынын маалыматына жооп бере элек. Кыргызстанда сөз эркиндигин колдоо боюнча жаңы долбоор ишке кирет. Бүгүн Интернеттин Кыргызстандагы өкүлчүлүк тарабынан медиалардын көз карансылыгын колдоо боюнча демилге жаңы долбоору расмий ачылат. Медиа К деген аталыштагы 3 жылдык долбоор Кыргызстандагы көз карансыз массалык маалымат каражаттарын өнүктүрүүгө багытталган. Анда жарандарга түрдүү жана ар тараптуу коомдук кызыкчылыктарды чагылдырган, ошол эле убакта чечим кабыл алууга жардам берген маалыматтардын берилиши эсепке алынат. Медиа К долбоору Кыргызстандагы медиалардын кесипкөйлүгүнүн жана көз карансыздыгын жогорулашына жардам бермекчи. Russia Today телеканалы АКШ-да четелек агент катары каттылат. АКШ юстиция министрлиги орус бийлиги тарабынан каржыланган телеканалды четелек агент катары каттоо үчүн тиешелүү документтерди 13 ноябрга чейин берүүнү талап кылганын телеканалдын башкы редактору Маргарита Симонян билдирди. Мекеме өзү бул тууралуу маалымат бере элек. Симонян АКШ бийликтеринин талабын басым кылуу деп атап сотко кайрыларын билдирди. Анын сөзү боюнча маалымат каражатын четелек агент катары каттоо демократиянын жана сөз эркиндигинин принциптерине дал келбейт. АКШ мамлекеттик департаменти четелек агенттер тууралуу мыйзам Орусиядагыдан айырмаланып, маалыматтарга чектөө койбосун кабарлаган эле. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова келерки аптада америкалык маалымат каражаттарына да тиешелүү чаралар көрүлүшү ыктымалдыгын билдирди. Бүгүн Бишкекте ошондой эле кыргыз википедиясындагы ийгиликтер тууралуу дагы маалымат берилет. Анда журналисттер кыргыз википедиясынын өнүгүшү жаралып жаткан ийгиликтер тууралуу кенен маалымат алышат. Биздин Враз коомдук фондунун мүчөсү Кайрат Замирбековдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча,
википедиянын башынан баштап макалага кантип кошулган, канчанчы жылдары кошулган, кандай долбоорлор болгон, ошол жөнүндө кыскача жөнүндө айтылып кетет. Акыркы могу википедияда Викитранслейт 2007 деген долбоор жөнүндө айтылат. Кантип ошо 20,000 макала кошулган, кандай темалар. Апрель айынан баштап ноябрга чейинки аралыгында 20,000 макала киргиздик да ошол долбоордун негизиндечи.
Ушул тапта Википедиядагы макалалардын саны 80,000 чамалуу, алгачкы эле кыргыз тилиндеги маалымат 2011 жылы жайгаштырылган. Кыргызстанда бензиндин баасы өсүүдө, акыркы айда бензиндин баасы орто эсепинен 1-1,5 сомго кымбаттады. Бишкекте АИ-95 үлгүсүндөгү бензин 41-41,5 сом, ал эми АИ-92, 39-40 сом, 80-34-35, дизелдик 3 май 36-37 сомдон сатылууда.
Бул жөнүндө алдыда кенен баян күтүп турат сизди. Замира Кожубаева кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаайт деп маалымдашты. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 15-20 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Ысык Көл жана Талас туугандарында 11, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 16, Нарын жергесинде 10 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо болсо -6. Бишкекте күндүн табы 10 градуска чейин көтөрүлөт, мезгили менен жаан жаайт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстанда күйүүчү май муктаждыгы тууралуу талкуу жаралды. Жогорку кеңеште депутаттар өлкөдө 1-2 аптага гана жетерлик күйүүчү май калганын билдирип, өкмөттү тезинен чара көрүүгө чакырды. Депутат Искак Пирматов буга акыркы 20 күндөн бери өлкөгө бензин ташылып келбей калганы менен байланыштырды. Бирок өкмөт мындай маалыматтарды четке кагып, күйүүчү майга муктаждык болбойт деп ишендирүүдө. Бакыт Асановдун баяны.
Өлкөдө күйүүчү майга муктаждык жаралышы мүмкүн экенин Жогорку Кеңештин 9 ноябрдагы жыйынында депутат Искак Пирматов көтөрүп чыкты. Эл өкүлү өз маалыматына таянып, 19 октябрдан бери кара майды ташып келүү токтогонун, Кыргызстанда 1-2 аптага жетерлик гана күйүүчү майдын көлөмү калгандыгын шардана кылган эле.
Кыргызстанга бир дагы вагон күйүүчү майлоочу зат чыкпай турат. Бир ай болоюн деп калды. Менин маалыматым боюнча биздин мамлекетте дизелдин запасы ашып барса 1-2 жумага жете турган эле запас бар. Пошлина менен эгерде чыга турган болсо, дизелдин, бензиндин баасы жок эле деген 2,5 сомго дагы кымбаттайт. Ушул боюнча эч кандай маалымат нефтетрейдерлердин ассоциациясы коомчулукка бербейт, же өкмөт бербейт. Бардыгында эч нерсе болбогондой эле алып барып атат да ишти. Өкмөт тилекке каршы тиешелүү эмес деңгээлде чечкенге аракет кылып жатат.
Депутат мындай кырдаалдын жаралышын Орусия менен түзүлгөн индикативдик пландын бузулушун атап, өкмөттү тезинен чара көрүүгө чакырган. Искак Пирматовдун бул билдирүүсү Кыргызстанда дароо талкууга түшүп, өлкөдө күйүүчү майдын кымбатташы мүмкүн деген чочулоолорду жаратты. Мындан улам өкмөт атайын билдирүү менен чыгууга аргасыз болду. Энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитет өлкөдө жакынкы айларга жетиштүү көлөмдө күйүүчү май бар экендигин билдирди. 9 ноябрга карата Кыргызстандагы мунай базалары менен май куюучу станцияларда 43,000 тоннадан ашык күйүүчү май бар. Буга кошумча Орусиядан темир жол аркылуу тийиштүү көлөмдө күйүүчү май келе жатат. Энергетика жана өнөр жай комитетинин жетекчи орун басары Кубан Мырзакановдун Азаттыкка билдиришинче, бензин менен керосинге тартыштык жаралат деп чочулоого негиз жок.
Депутат айтпадыбы, 19 октябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанга бир даже вагон жанагы күйүүчү майлар менен келген жок деп. Биз азыр Кыргыз темир жолунун баягы расмий түрдө кагазды алдык. Бул жерде мына жазылып турат. 41,432,000 тонна дистоплива келди. Күйүүчү майларды саткан нефти трейдерлерде. Өздөрүнүн дагы запастары бар. Мындан тышкары дагы.
Мырзаканов мындан башка нефти трейдерлерде өздөрүнүн запастары бар экендигин кошумчалап, дагы да болсо жолдо карамай ташылып жаткандыгын билдирди. Бирок өкмөт өкүлү күйүүчү май кымбатташы мүмкүн экендигин жокко чыгарган жок жана ал майдын тартыштыгынан эмес дүйнөлүк баадан улам жогорулашы мүмкүндүгүн айтты. 2016-жылы Орусия менен Кыргызстан мунай жана мунай продуктыларын төлөмсүз ташуу боюнча келишимге кол койгон. Ага ылайык Кыргызстандагы импорт, ички өндүрүш жана колдонуунун көлөмү калынып, атайын индикативдик план түзүлгөн эле. Аталган планын негизинде Орусия белгилүү бир көлөмдөгү мунай жана күйүүчү майды ай сайын жөнөтүп турат. Бирок Орусиядан ташылган май аткезчилик жол менен сатылып жүргөн фактылар да катталат. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын мурдагы төрагасы Жумакадыр Акинеевдин айтымында өлкөдөгү кара майдын көлөмүн ар дайым көзөмөлгө алып, ар кандай чукул кырдаалдын алдын алуу зарыл.
2 жумалык запас калбаш керек. Эң эле жок дегенде 1 айлык запас. Бул болсо жанагы Кыргызстандын коопсуздукту сактоо деген документ кабыл алынган өкмөттүн токтому менен. Бул аткарылыш керек. Мисалы 1 айлык запастын ордуна 2 жума болсо, анда премьер-министр баш болуп соттолуш керек, кеч керек жумуштанчы. Мисалы күйүүчү көлөмү 1 ай, мунун баардыгы токтом аткарылып туруш керек. Ошон үчүн терматовдун жанагы 2 жума дегени мен ойлойм бул туура эмес.
Кыргызстан күйүүчү майды негизинен Орусиядан сатып алат. Ал темир жол аркылуу Казакстандын аймагы аркылуу ташылып келет. 10-октябрдан бери Казакстан кыргыз казак чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүп, эки өлкө ортосундагы катнаш кыйындаган. Мындай кырдаал азырынча темир жол жана транзиттик байланышка таасирин тийгизген жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Өткөн бир жума ичинде Кыргызстанда жол кырсыктарынан 30 чукул адам көз жумду. Кайгылуу милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери 4460 жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 600 ашкан. Өкмөттүн маалыматына ылайык бул көрсөткүч былтыркыга караганда дээрлик 7% жогору. Алдыда Коңчубек Жолдошовдун баяны ушул тууралуу.
Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков соңку мезгилде катталган жол кырсыктарындагы адам курмандыктарынын саны үрөй учурган чекке жеткенин билдирди.
Сирияда согуш болуп аткан жерде бир күндүн ичинде адам өлбөйт болуш керек. Фронтто келген деле сводка келип атпайбы? А ички иштер министри эмне кылып атат? Мени ичим жылып атат да ушул ички иштер министрлигине. А реформадан такыр нерсе жок. А генералдар да алып атат. Президентибиз Алмазбек Шаршенович ишмерчендерин тактап талап койгон. Өкмөт башчысы Сапар Жумакадырович биринчи эле ишин жол кырсыктары боюнча маселеден койгон. А кана жыйынтык? 2 жыл мурун ички иштер министрлиги патрулдук милицияны түптөгөн. Реформа деп килейген акча каражаттарын кетирген. Жол кырсыктары азаят, кылмыштуулук азаят деген азайды.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери 4,500 чукул жол кырсыгы катталып, жол апаатынан 695 адам кайтыш болду. Өкмөттүн маалыматы боюнча катталган жол кырсыктарынын саны өткөн жылга салыштырганда 6.7% көбөйгөн. Өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаев:
акыйкат үчүн айтып коюшубуз керек, урматтуу депутаттар, катталган жол кырсыктарынын 87% айдоочулардын кайдыгер мамилесинен келип чыккан. Жол кыймылынын эрежелерин сактоо, жол кырсыктарынын алдын алуу, бул маселе урматтуу депутаттар, урматтуу премьер министрибиз Сапар Жумакадыровичтин жеке көзөмөлүндө турат. Өкмөт бул маселе боюнча бүгүнкү күндө дайыма иш алып барууда.
Ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын негизги себептери катары жогорку ылдамдыкты, спирт ичимдигин ичип алып автоунааларды башкаруу жана айдоочулардын кесиптик даярдыгынын төмөндүгүн атаган эле. Антке менен жогорку кеңештин бир бол фракциясынан депутат Бакирдин Суланбеков жол кырсыктарынын алдын алып, жол кыймылын тартипке келтирүүдөгү жоопкерчиликти өкмөт өзүнө алууга тийиш экенин белгиледи.
Ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги каттоо кызматы отуруп алып бир сунуш бериш керек да, эми канчага чейин күтө беребиз? Союздун учурунда ушундай 3-4 адам каза болсо, бюродон карап жооптуу кызматкерлерге тийиштүү чаралар көрүлчүлү. Бүгүнкү күнү адамдын өлүмү чымын өлгөндөй эле болуп атат.
Өкмөт мындан 3 жыл мурун коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол кыймылын тартипке келтирүү аракетин көрөөрүн жарыялаган. Анын негизинде жолдорго видео байкагычтар орнотулуп, коопсуздук чаралары күчөтүлмөк. Бирок аталган долбоор белгисиз бир себептер менен иш ачпай келет. Депутат Дастан Бекешев аталган долбоорду каржылоо 2018 жылдын бюджетине дагы кирбей калганын билдирди.
2018-те безопасный город ушул камераларга акча жок. 150 миллион сом бизде оюндарга кетип атат. 2 миллиард 900 миллион сом капитальный вложенияга кетип атат. Ошолордон акырдан кетсе мен өлүм акча табылат. Приоритетти только коюш керек да. Сизге сунуш, урматтуу турага, ушундай эки комитетке тапшырманы берсеңиз, себеби бюджет комитети акчаны издеш керек, а укук коруу комитети полностью көзөмөлдө кылыш керек.
Коопсуздук кеңеши быйыл жайында жол коопсуздугуна байланыштуу кырдаалды карап чыгып, кечиктирилгис чараларды көрүү чечимин кабыл алган эле. Анын негизинде өкмөт жол коопсуздугун жөнгө салуу чараларын ичине камтыган токтом кабыл алган. Анда негизинен жол коопсуздугуна байланыштуу 100 ашуун иш чараларды иштеп чыгып, уюштуруу жагы каралган эле. Коопсуздук кеңешинин катчысы Алмазбек Курмананиев маселе каражатка барып такаларын айтты.
Эми ал каражат маселесин аны өкмөт аркылуу чечпесек болбойт. Билесиз, алар сунуш киргизмейинче бюджетке өзгөртүү киргизилбейт да.
Эске сала кетүүчү жагдай, КМШнын статистика комитетинин 2015 жылдагы маалыматы боюнча Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган өлкөлөрдүн катарына кирген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жол кырсыктары жана бөдө кырсыктардан алыс бололу Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Жаңылыктардын ушкай мазмуну. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Бишкекке келип, Кыргызстандын бийлик башындагылар менен жолукту жана мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулашты. Президент Алмазбек Атамбаев ага достук орденин айгарды. Франциянын өзөктүк жана радиация коопсуздугу институту Европанын үстүндө радиоактивдүү булут пайда болгонун аныктады. НАТО Ауганстандагы аскерлерин 3000 көбөйтөрү Бешимди альянстын коргоо министрлеринин Брюсселдеги жыйынында айтылды. Сирия армиясы жана анын өнөктөштөрү Ислам мамлекети тоонун бул өлкөдөгү акыркы маанилүү таяначы Альбо Камалды бошотту. Кыргызстанда бензиндин баасы орто эсеп менен 1-1.5 сомго кымбаттады. Бүгүн Интернюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү медиалардын көз карандысыздыгын колдоо боюнча демилге атуу жаңы долбоорун баштамакчы. Ошондой эле бүгүн Бишкекте кыргыз Википедиясындагы ийгиликтер тууралуу пресс-ланч өтөт. Бул тууралуу маалыматтарды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жават Зариф 8-9 ноябрда Тажикстанга келип, президент Эмомали Рахман менен жолугуп кетти. Анын бул визити тили окшош эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык жаңжал күчөгөндөн берки алгачкы жогорку деңгээлдеги сапар болуп калды. Кескин айыптоолордон кийин Душанбе Тегеран менен алакасын жакшыртууга бел байладыбы? Кубат Касымбеков баяндайт.
Ирандын башкы дипломаты Душанбеге келген күнү тажик президенти менен бир нече саат жабык сүйлөштү. Жолугуштан кийин президенттин басма сөз кызматы болгону эки сүрөт жарыялап, ортодогу пикир келишпестиктер тууралуу эч сөз кылган жок. Жакын күндөрү эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиялары жолугарганына учка айтылды. Андан соң Мухаммад Жават Зариф тажик кесиптеши Сиражиддин Асловов менен чогуу Ирандын Душанбедеги жаңы элчилигинин ачылышына катышты. Зариф соңку 2 жылда Тажикстанга келген биринчи жогорку даражалуу ирандык расмий өкүл болуп калды. Тили окшош эки өлкөнүн алакасы баштан бери эле өтө мыкты деңгээлде өнүгүп кетпесе да, акыркы 4 жылда мурда болуп көрбөгөндөй солгундап кетти. 2013-жылы Иран жергиликтүү миллиардер Бабак Занжанини кармап, аны мунайды сатуудан түшкөн акчаларды Тажикстандын банктары аркылуу кымырып алган деп айыптаган. Тажик тарап Иран көрсөткөн документтерди жалган жала деп нөздөгөн. 2015-жылы болсо Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын бозгундагы лидери Мухиддин Каберинин Тегерандагы эл аралык жыйынга чакырылышы эки өлкөнүн алакасын ого бетерин ачарлаткан. Мындан көп өтпөй расмий дүйшөмбү Иран товарларын алып кирүүгө чектүү киргизген. Ирандык бир катар чакан жана орто фирмалар жабылган. Тажик аналитики Фариддун Хадизода Иран министринин кескин айыптоолорго карабастан Тажикстанга келгенине таң калып турганын айтты.
Иран менен Тажикстандын алакасы жакшы эмес. Эки ай мурда Тажикстанда документалдуу тасма көрсөтүлүп, анда Иранга олуттуу айыптар тагылган. Биздин өлкө Иранды террорчуларга колдоо көрсөтөт деп айыптаган. Мындай кескин дооматтардан кийин Тажикстандын Ирандын тышкы иштер министрин кабыл алып жатканы таң калтырат.
Чындыгында быйыл август айында Тажикстандын баардык мамлекеттик телеканалдарында Иран тууралуу чуулгандуу документалдык тасма көрсөтүлгөн. Анда 90-жылдары жарандык согуш маалында Иран террорчуларды каржылаган айтылып, Тегеран тажик коргоо министринин мурунку орун басары генерал Абдухалим Назарзоода аркылуу белгилүү саясатчыларды, коомдук ишмелерди, журналисттерди өлтүргөн деген тыянак чыгарылган. Иран тарап бул тасма боюнча түшүндүрмө талап кылган. 21 октябрда тажик президентинин алдындагы ислам таануу борбору Иранды Тажикстандагы туруктуулукка шек келтирип жатат деп айыптаган. Мекеменин сайтында жарыяланган шиизм, идеология жана тажрыйба аттуу материалда Иран тажик коомун исламдаштыруу, шиизм идеяларын жайылтуу аракеттерин жүргүзүп жатканы, бул кадам эки өлкө ортосундагы мамилени туңгуюкка кеп деген айтылган. Иран болсо бул дооматтарды четке алып келет. Тажик талдоочусу журналист Дарьюш Рачабион мындай олуттуу айыптоолордон кийин эки өлкөнүн алакасын министрдин бир визити чеч албай турганын айтты.
Ар
бир кастыктын аягы тынчтык менен аякта арыбышык. Тажикстан менен Ирандын мамилеси жөнүндө деле ушуну айтсак болот. Бирок эки өлкөнүн ортосунда бир катар саясий жана экономикалык маселелер бар. Бул визит эки тараптуу алаканы жакшыртууга салымын кошот деп ойлойм. Бирок алака тез арада жакшырып кетет деп күтүүгө болбойт.
Eurasianet.org басылмасы тили жана маданияты окшош эки өлкөнүн алакасынын начар болушу Ирандын региондогу атаандашы Сауд Аравияны кубантат деп жазды. Тажик аналитики Фаридун Хадизода Тегеран менен Душанбенин ортосундагы дипломатиялык алаканын активдешкенин Орусиядан көрөт. Ал Иран Орусиянын Душанбеге таасирин колдоону менен мамилени оңдоо аракетин көрүп жатат деген ойдо. Иран Советтер Союзу кыйрагандан кийин Тажикстандын көз карандысыгын алгачкылардан болуп тааныган. Жарандык согуш маалында тараптарды далай жолу тынчтыкка чакырган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Орусия басылмаларында узап жаткан аптада чыккан борбор Азия темаларына сереп салабыз. Сөз Лаззат Жаныбек кызында.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин апасынын аты бир айылга берилди деп жазат. Эми Кордай районундагы бул айыл Алжан ана деп аталмакчы. Жамбыл облусунун кеңешинин депутаттары бул бардык энелердин урматына жасалганын түшүндүрүшкөн. Нурсултан Назарбаевдин апасы Алжан 1910-жылы Кордайдагы Касык айылында молдонун үй бүлөсүндө төрөлүп, 1977-жылы каза болгон. Эми бул айыл анын урматына Алжан апа деп аталмакчы. Басылма быйыл июнда Астанадагы аэропорт президенттин ысмын алганын, ошондой эле Татарстандын Казань шаарында Нурсултан Назарбаев деген күчү бардыгын эскертет.
Орусия прессасы.
РИА Новости Казакстанда бир катар орусиялык сайттар блоктолгонун жазат. Эксмо, Озон жана Лабиринт деп аталган китеп саткан интернет дүкөндөрдүн жабылышына сайттарда өлкөдө экстремисттик деп таанылган адабияттардын жарыяланышы себеп болгон. Сайттарда Исламская акида, Альфа Уаид, Удар русских богов, Как сделать простой мобильный детонатор деген сыяктуу бир катар китептер табылган. Казакстандын маалымат министрлиги интернет ресурстар бул адабияттарды алып салса, кайрадан уруксат берилерин билдирген.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Таджикстан менен Өзбекстан газ боюнча макулдашышты деп баяндайт. Ар бир 1000 кубометр күйүүчү май үчүн Ташкент 150 доллар акы сураган. Эки тарап макулдашса, Душанбе өндүрүш мекемелерине жылына 350-800 миллион кубометр газ сатып алары күтүлүүдө. Мурунтан Ташкент Орусия менен Кытайга артыкчылык берип, Таджикстанга жаратылыш газын сатууну 2012-жылы токтотуп койгон. Анда тажик өкмөтү бир топ ири өндүрүш ишканаларын көмүр менен иштөөгө которушкан. Макалада андан бери тажик тарап бир нече жолу өзбек газын сатып алууга аракет кылганы айтылат. Бирок Өзбекстандын мурунку жетекчилиги тажиктердин суранышын четке кагып келген деп белгиленет макалада.
Орусия прессасы.
Газета.ру Өзбекстанга жыл башынан бери чет өлкөдөн келген инвестициянын көлөмү 4 миллиард доллардан ашты деп жазат. Инвестордук каражаттар АКШ, Туркия, Түштүк Корея, Германия жана Орусиядан келген. 2011-2016 жылдары чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмү 3,5 миллиарддан 2 миллиард долларга чейин түшүп кеткени айтылат. Азыр Өзбекстанда чет элдик инвесторлорду тартуу үчүн тийиштүү мыйзамдар кайрадан каралып жатканы, жеке ишкерлер менен мамлекеттин кызматташтыгы боюнча атайын механизмдер иштеп жатканы баяндалат. Ошондой эле Дүйнөлүк банк жүргүзгөн сынак боюнча Өзбекстан келерки жылы ишкердик кылууга ылайыктуу 10 өлкөнүн катарына кирген.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Кыргызстандын экономикасынын өсүү темпи Казакстан менен жаңжалдын кесепетинен басаңдайт деп жазат. Эл аралык валюта фонду жыл жыйынтыгында Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүшү күтүлгөндөй 3.5% эмес 3.2% гана түзөрүн аныктаган. Инфляция болсо 3% түзөт. Бул кыргыз казак чекарасындагы абал жана соода сатыктын кыскарышынан келип чыгат. Эл аралык валюта фондунун башчысы Эдвард Джемел келерки жылы бюджеттеги таңкысыкты кыскартуу үчүн кыргыз өкмөтү менен парламенти салыктардан бошотууларды токтотуп, мамлекеттик кызматкерлерге төлөнчү эмгек акы фондуна кетчү каражатты кыскартып, социалдык жардамды азайтып, ундун акысына салыкты көбөйтүү керектигин эскерткен. Ошондой эле мамлекеттик карыздын көлөмү азыр ички дүң продукциясынын көлөмүнө карата 56% түссө, келерки жылы 1% көбөйөрү айтылган.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жэнебек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Бишкекте кыргыз Википедиясындагы ийгиликтер тууралуу маалымат берилген жыйын өткөнү турат. Алдыда уюштуруучу менен маек болот. Анан Замира Кожобаева сунуштайт түз эфирде.
Рахмат, саламатсызбы? Биз менен телефон аркылуу байланышта кыргызстандык Википедиячы, дүйнө жүзүндөгү эң мыкты 15 Википедиячынын бири деп таанылган Чоробек Садамбеков турат. Чоробек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Биз жана эле эфирден кабарлагандай, бүгүн кыргыз Википедиясынын өнүгүшү, жаралып жаткан ийгиликтер тууралуу кенен маалымат берилет. Айтсаңыз, негизи ушул 2010-11 жылдары алгачкы ирет кыргыз Википедиясына кыргыз тилиндеги маалыматтар жайгаштырылган экен. Бүгүнкү күнү андагы макалалардын саны дээрлик 80 000 ашты деп айтылып жатат. Бул ийгиликке жетүү менимче оңой болбогон болуш керек. Айрым маалыматтар боюнча Википедия, кыргыз Википедиясынын өнүгүшү 2002-2003 жылдарда эле башталган.
Эми бүгүндө тактап айтсак, кыргыз Википедияда, Википедия ичинде кыргыз баракчасынын бөлүм катары ачылганы 2002 жылга туура келет. Википедия өзү 2001 жылы ачылган болсо, ошо 2002 жылы биздин баракчада ачылган. Бирок тилекке каршы 2011 жылга чейин биздин коомчулуктун бул Википедия тууралуу маалыматы аз болдубу, же ошо кезде баягы техникалык каражаттардын жетишсиздиги болдубу, билесиз да, мурунку жылдары баягы кыргыздын үч тамгасы жок болуп, ушундай бир маселелер бар эле кездечи. Анан биздин коомчулукта баягы орус тилдүүлөр, же белгилүү студенттер, окуучулар деле орусча Википедияны колдонуп келгенин кыргыз Википедиясы өнүктөй келди. Анан ушул маселени чечүү менен чечүү максатында 2011 жылы Сорос Кыргызстан фонду атайын Кыргызстанда Википедия жумалыгын өткөзүп, ал жумалыкка ошол агентте кыргыз Википедиясында эң көп макала жазып жүргөн Тынчтыкбек Чоротегин агайды атайын Прагадан алып келип, бир дем алыш жерине тренингтерди өтүп, биз да ошо тренингтерден окуп анан кызыгып, кийинки жылы биз кыргыз Википедиячылар кыймылы деген атайын долбоор түзүп, ошо грантка арыз берип, Сорос Кыргызстан фондунан утуп алып, 2011 жылы биз ошо кыргыз Википедиячылар кыймылынын алкагын, долбоорунун алкагында 20 000 жаңы макала жараттык. 200 000 ашык балдарды ошо Википедияга макала жазууга тартып окутуп, ошо менен биринчи ийгилик жаралып, анан баягы маалымат пайда болуп коомдо, эл арасында. Ошо 2011 жылдан бери кыргыз Википедиясы бар, ошо мени кыргыз Википедиясынын баракчасын ачкан киши катары таанышышат. Бирок чындыгында ошо 2002 жылы ачылган, ошо 10 жыл ичинде кыргыз Википедиясынын өзүнүн администраторлору болгон, айта кетсек, ошо Аида Бишкек деген биздин кызыбыз ошо 10 жыл ичинде эч ким аралашкысы келбеген ишти өзү жалгыз аркалап жүргөн, ушундай кызык маалыматтар бар. Ооба, сиз айткандай, эми бул 80 000 деген чекке жетиш, ийгилик жаратыш биз үчүн кыйын эле болду. Биз мына ошо акыркы 6 жылдан бери иштеп келатабыз.
Чоробек мырза, Wiki Translate 2017 деген долбоорда ишке киргизип жатыптыр, ушул боюнча кененирээк айтып кетсеңиз, бизде убакыт
жок. Азыркы быйылкы кылган долбоорубуздун аты Wiki Translate, жөнүндө биз ошо долбоордо эки максатты көздөгөнүбүздү билдирдик. Биринчиси бул Википедия, экинчиси баягы котормо Translate. Билесиздер, биз былтыр жана кыргыз тилинин Google Translate кызматына да коштук. Бирок ошол жөнүндө баягы котормолордун сапаты азырынча баягы төмөн болуп жаткандыктан, ошол котормолордун сапатын да жакшыртып, ошол аркылуу кийин
ошо кыргыз тилине ачык билим булактарынан алынган булактарды мыйзамдуу түрдө акысыз оодаралууга мүмкүнчүлүк пайда болуп аткандыктан ошого бир программдык курал жаратып коюу, ошол бар куралды жакшылап өнүктүрүп коюу максатында бириктирип ошо биз Википедияга мына быйыл 20,000 жаңы макал
Жорой мырза дагы кенен маалыматты бүгүн сиздердин пресс бранчтан алабыз го деп ойлойм. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, бизге менен Кыргызстандын Википедиясына негизди салым кошкон Чоройбек Саданбеков маектешти. Эмгезбек Санжар өзүндө.
Тилекке каршы убактыбыз соңуна жетип калды. Чоройбек мырза, биз бүгүн кененирээк маалымат беребиз. Жыйыныңарга барып сиздерге ийгилик. Азаттык радиосунун берүүлөрү бир саамдан соң уланат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Бүгүн 10 ноябрь. Студияда Санжар Эралиев. Кыргыз ишкерлери эмне үчүн өлкөгө инвестиция тарта алышпайт деген суроо кайрадан күн тартибинде. Кыргызстандын экономикасына ички сырткы инвестицияларды тартуу боюнча өкмөттүн саясаты ишкерге бейиш түзө алдыбы? Негизги тоскоолдуктар кайсылар? Ишкерлер эмне үчүн аймактарга акча салышпайт? Деги буга мыйзамдык кепилдик барбы? Бул суроолор алдыдагы арай көз чырай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Талкуу бираздан соң башталат. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Алмазбек Атамбаев Евробиримдиктин жогорку өкүлүн достук ордени менен сыйлады. Аталган орден Евробиримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук боюнча жогорку өкүлү Федерика Магаринге Еврошаркет менен Кыргызстан ортосунда кызматташтыктын өнүгүүсүнө чоң салым кошкону үчүн берилди. Бул тууралуу кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Федерика Магарини менен жолугушуу учурунда билдирип, ыраазычылыгын айтты. Сиз Кыргызстан менен Евробиримдиктин мамилеси өнүгүүсүнө чоң салым коштуңуз. Эки тараптуу кызматташтыктын достук мамилеге жетүүсүнө дагы өтө көп салымыңыз бар, деди Алмазбек Атамбаев. Ал эми Федерика Магарини Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда Кыргызстанга келүү чоң сыймык экенин айтып, Евробиримдик Кыргызстан менен кызматташуунун жаңы саясий келишими боюнча сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Евробиримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук боюнча жогорку өкүлү Федерика Магарини Кыргызстанга 9 ноябрдын кечинде келип, президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолуккан. Федерика Магарини Бишкектен соң Самаркандка барып, 10 ноябрда Евробиримдик Борбор Азия министрлер кеңешинин жыйынына катышат. Орусияда ара жолдо калган тажик мигранттар мекенине бекер алынып келинмей болду. Тажик өкмөтү Тажикстан темир жолдору ишканасына Аксарай өткөрмө бекетинде калган мигранттардын бардыгын бекер алып келүүнү милдеттендирди. Ай башында Тажикстандык 200 жаранды Москвадан Душанбе жана Ходжентке сапар алган поезден түшүрүп салышкан. Маалыматтарга караганда, учурда Аксарайда 130 тажик мигрант бар. Астрахан облусунун Красноярск облустук соту аймактан 60 ашуун мигрантты чыгаруу чечимин кабыл алган. Аларга жакынкы 3 жылда Орусияга кирүүгө тыюу салынды. Аксарай өткөрмө бекетинде калган мигранттар соттун чечимин күтүп жатышат. Бүгүн Бишкекте мектептердеги акча чогултуу маселеси талкууга алынат. Мектептерди бюджеттен жана бюджеттен тышкары каржылоо, ата энелерден акча чогултуу зарылчылыкпы же коррупциябы деп алган аталыштагы талкуу Бишкектеги Булан институт тарабынан уюштурулууда. Аталган институт бул темада бир нече ай иликтөө жүргүзүп баяндама жасаганын институттун медиа координатору Назгүл Калманбетова Азаттык радиосуна билдирди.
Ата энелерден чогулткан каражат мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз? Чогулткан каражаттарын каяка жумшарат? Мектептин эмнесине жумшарат? Эмне үчүн чогултулат деген темада терең иликтөө жүргүздүк.
Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, коомдук кеңештин мүчөлөрү, мэриядан, Бишкек шаар билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги, мектеп директорлору, эксперттер жана ата энелер катышат. Кыргызстанда 2236 орто мектеп болсо, алардын дээрлик бардыгында класстык фонд, мектеп фонду же камкордук кеңешинин фонду сыяктуу ата энелердин акча чогултуучу фонддор бар. Russia Today телеканалы АКШда чет элдик агент катары катталат. АКШнын юстиция министрлиги орус бийлиги тарабынан каржыланган телеканалды чет элдик агент катары каттоо үчүн тиешелүү документтерин 13 ноябрга чейин берүүнү талап кылганын телеканалдын башкы редактору Маргарита Симонян билдирди. Мекеме өзү бул тууралуу маалымат бере элек. Симонян АКШ бийликтеринин талабын басым кылуу деп атап сотко кайрыларын айтууда. Анын сөзү боюнча, маалымат каражатын чет элдик агент катары каттоо демократия жана сөз эркиндигинин принциптерине туура келбейт. АКШ мамлекеттик департаменти четелдик агенттер тууралуу мыйзам Орусиядагыдан айырмаланып, маалыматтарга чектөө койбосун кабарлаган эле. Орусия тышкы иштер министринин өкүлү Мария Захарова келерки аптада америкалык маалымат каражаттарына да тиешелүү чаралар көрүлүшү ыктымалдыгын маалымдоодо. Кыргызстанда сөз эркиндигин колдоо боюнча жаңы долбоор ишке кирет. Интернеттин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан медиалардын көз карасын колдоо боюнча демилген жаңы долбоору бүгүн расмий ачылат. Медиака деген аталыштагы 3 жылдык долбоор Кыргызстандагы көз карансыз массалык маалымат каражаттарын өнүктүрүүгө багытталган. Долбоор жарандарга түрдүү жана ар тараптуу коомдук кызыктарды чагылдырган, ошол эле убакта чечим кабыл алууга жардам берген маалыматтардын берилишин көздөйт. Казакстанда жүздөгөн кайрылмандар көчөдө калуу коркунучунда. Маңгыстау облусунун акимчилиги Актоо шаарындагы адаптация жана интеграция борборунда жашаган 7 кайрылманды коммуналдык карыздар үчүн сотко берди. Жалпысынан жергиликтүү бийлик 142 үйлөрүн жоопкерчиликке тартууга ниеттенүүдө. Сот жообуна Иран жана Өзбекстандан келген кайрылмандар тартылып жатышат. Жатканда жашагандардын коммуналдык кызматтар үчүн карызы 200 000 тенгеден 500 000 тенгеге чейин жеткен. Кайрылмандар эгер жергиликтүү бийлик төлөмдөрдү убагында талап кылганда мындай кырдаал жаралбастыгын айтышууда. Бишкекте күндүн табы менен иштеген жылуулук борбору ишке кирди. Бишкек жылуулук энергия жылуулук борборунун алкагында Орто Сай айылында күндүн табы менен иштеген жылуулук очогу ишке кирди. Бул борбор калаадагы күндүн табы менен иштеген экинчи жылуулук борбору. Орто Сай айылындагы борбордо 1.4 кВт кубаттуулуктагы 120 панель орнотулган. Күн батарейкалары 2 гектар жерди ээлейт. Мындай күн батарейкасын колдонуу жылына 761 000 сомдук 43,5 метр куб газды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет.
Рахмат, жылуулук демекчи, ушул күндөрү суук түшүп, кышка карай бет алдык. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Азыр мен кыскача аба ырайы тууралуу айтып кетейин. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жайт, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы 4-9, кээде 15-20 метрге чейин жетет деп синоптиктер маалымдашууда. Абанын табы Чүй, Ысык Көл жана Талас туугандарында 11, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 16, Нарын жергесинде 10 градус нөлдөн жогору болот, бийик тоолуу райондордо -6. Бишкекте 10 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Мезгил менен жаан жайт. Эми биз арай көз жарай талкууну баштайбыз. Кыргыз ишкерлери эмне үчүн өлкөгө инвестиция тарта алышпайт деген суроо кайрадан күн тартибине коюлууда. Кыргызстандын экономикасына ички сырткы инвестицияларды тартуу боюнча өкмөттүн саясаты ишкерге бейиш түзө алдыбы? Негизги тоскоолдуктар кайсылар? Ишкерлер эмне үчүн аймактарга акча салышпайт? Деги буга мыйзамдык кепилдик барбы? Бул суроолорго алдыдагы арай көз жарай талкууда адистер менен бирге жооп издегенге аракет кылабыз. Бири 9 ноябрда кечинде ого чыккан азыранын кайталуусун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директорунун орун басары Айдар Кубанычбеков жана жеке ишкер Элдер Тентимишев катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, кош келипсиздер биздин студияга. Анда биз сөздү Элдер мырза сизден баштасак, мына жогоруда айткандай, кыргыз ишкерлери эмне үчүн өз өлкөсүнө инвестиция тарта алышпайт деген суроо адилет коюлганбы деп ойлойсузбу? Эгер ал чын болсо, биздин ишкерлерге, кыргыз ишкерлерине эмне жетишпейт? Билим жетишпейби, тажрыйба жетишпейби, же алардын акчасы жокпу?
Мен сиздин сурооңузду зарыл бештеби же кыргыз өзүлөрбү?
Кыргыз ишкерлери өз өлкөсүнө эмне үчүн инвестиция тарта алышпайт?
Менимче, мен жашмын, бирок менин оюмча эме деп ойлойм, то что билим аз. Себеби инвестицияны баягы кыргыздар баягы инвестиция кылганда туура эмес түшүнүшөт. Анан ошо риск кылып, баягы мен бирөө акча салгандан көрө өзүм гилтеге магазин салып койсом, ошонун арендасын алганда мага ошол жеңилирээк деген баягы илгерки түшүнүк бар да. Баягы ошол инвестиция кылгандан коркушат да. Мен ушундай түшүнүм бар да. Жакшы туура түшүнүшө албайт инвестицияны кандай кылыш керек, ошону кандай кайтарып алыш керек деген.
Демек бизде бул бизнес жүргүзүүнүн бир тарыхый тажрыйбасы аз дегениңиз келет андамы?
Тарыхый эме, бизнес эмес, аз деген эмес, жок. Ошонун эмесин да түшүнүш керек да, кандай десем.
Мына биз Кыргызстан либералдык экономика өткөнүбүзгө 25 жылдан өтүп калды. Биз ушул соода саттыкты, жөсө ишкерликти кылуунун бир тажрыйбасын бир кайсы бир жерге келдикпи? Мисалы үчүн өсүү барбы бизде?
Өсүү бар, конечно. Биз азыр да өсүү жакшы, кудайга шүгүр. Биздин азыр Евразийске кошулганыбыз дагы бир четинен жакшы салым бар. Биздин товарларыбыз да ушул көп мамлекеттерге чыгып жатат мурдакы караганда, объемго көтөрүлүп.
Айдар мырза, мына демейде бул акча жымжырттыкты сүйөт деп коюшат да. Сиз айтсаңыз, Кыргызстанда инвестициялык климат өзү кандай? Бизнес жүргүзүүгө мындай бир жагымдуу шарттар барбы?
Саламатсыздарбы? Мен азыр биринчи суроого бир аз кошумчалап кетелик. Негизи баягы инвестиция тартуу боюнча өзүбүздүн жеке ишкерлердин болгон көз карашы азыр салыштырмалуу байма-бай өсүп калды. Бул эмне демек? Буга чейин эгерде чоң-чоң капиталдар эгерде мамлекетибиздин сыртына чыгып инвестиция кыла турган болсо, азыр кээ бир ишкерлерибиз Кыргызстандын өзүнө инвестиция кыла баштады. Эмне? Эмнеге? Анткени азыркы чындыгында өсүп келаткан жаш ишкерлер окуп чокуп анан инвестиция деген түшүнүк баягы бөлүнөт да, тышкы инвестиция, ички инвестиция, сырттан келген инвестиция катары деп. Анан ушундан улам биз деле 2015 кризис башталганда ушу баягы өзүбүздүн ички инвестицияны тартуу максатында ушу Бишкек инвестициялык форумду уюштурганбыз. Ошол себептен биринчи ошо Бишкек инвестициялык форумдун көрсөткүчү жыйынтыгы катарында көргөндөй эле биздин ошол кезде 750 000 долларга табылган инвестиция биздин өзүбүздүн кыргызстандык ишкерлер инвестиция кылышты. Иштин таң калыштуусу.
750 000 доллар эле ошол
биринчи инвестициялык форумубуздун жыйынтыгы 750 000 инвестиция табылган. Бул баягы мындай экен да, биринчи ирет өткөрүп жатканыбызга байланыштуу 2015 көбүн эсе бизнесте эмне алат? Баягы ишенип ишенбейт. Бул бизнести жүргүзүүдө эгерде өнөктөшүңө ишенбесең бизнес болбойт. Анан мен мынтип айтып кетет элем, бир эле бизнес эле эмес, негизи эле бир үй бүлө кура турган болсок деле жаныбызда экинчи түгөйбүзгө ишенбесек кайдагы үй бүлө курулат? Анысы кандай? Инвестиция да дал ошондой экен да. Эгерде сен баягы инвесторго туура бизнес проекти, бизнес планды түшүндүрүп, анан эгерде мындан ары да муну мына цифралык көрсөткүчтөр менен далилдеп мынча сала турган болсоң, мынча жылдан кийин бул мынча чыгарыла.
Айдар мырза, мындай бир динамиканы, статистиканы айта аласызбы? Акыркы 10 жылдагы бир салыштырмалуучу, бул кыргыз ишкерлери кыргыз экономикасына сырттан дагы, ичтен да инвестицияны кандай салып жатышат, канча көлөмдө салып атышат? Өсүп атабызбы же токтоп турабызбы же артка кеттикпи?
Бул мындай, мен азыр акыркы 10 жылга токтолбой, акыркы 3 жылга токтолоюн. Мисалы үчүн биз баягы 3 жылдан бери Бишкек инвестициялык форумун өткөрүп келатпайбызбы? Ошол динамикага карап туруп деле бир жыйынтык чыгарса болот. Эми мисалы үчүн чоң ири инвестициядан сөз кыла турган болсок, аны мамлекет өзү көзөмөлдөйт. Тоо кен тармагы болсун, алтын кен тармагы болсун, башка жана. Биздики орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү. 2015 биз Бишкек инвестициялык форум өткөргөнүбүздө стартап проекттерди, башталгыч проекттерди каралган эмеспиз. Бир бизнес кылып жаткан баягы капитал керек мындан ары өнүгүп кеткенге дегенге 750 000 табылган. Экинчи форумдун жыйынтыгы бул 3.5 миллионго табылды инвестиция. Бул эмне демек? Баягы инвестор бар. Инвестор бизде баягы банктык секторубузда жакшы өнүкпөгөнүнө байланыштуу көбүн эсе ишкерлерде элде акча жаздыгын астында катылып жатат дегендей да. Эгерде муну туура багытка, туура нукка бөлө турган болсок, аны сөзсүз түрдө чыгарат экен. А бизге буга чейин кандай болуп келген? Акча тапсаң эле эмне кылыш керек? Квартира алып туруп ижарага берип коюш керек, ал акырындан ай сайын келе берет. А бирок ал узун мөөнөттө келе турган нерсе да. А ошол эле каражатты мисалы үчүн тегеретип балким кыска мөөнөттө чыгарып алуу жолдору бардыр. Ошону туура түшүндүрүш керек экен.
Элдер мырза, мына биздин Кыргызстанда сырттан ичтен инвестиция келсе эле бул жергиликтүү бийлик менен, же болбосо жергиликтүү алыскы аймактардагы жашаган эл менен бир проблемалар чыкчу да. Бул жагында бир алга жылыш барбы? Дайыма түшүнбөшчүлүк пайда болчу да.
Мамлекет менен?
Мамлекет менен. Мына сырттан келген инвесторлорду бир саап турмай, же болбосо жолду тосмой, иштетпей, бир мыйзамсыз бир талаптарды коюп алмай эмелер бар эле да. Азыркы акыбалда мындай түшүнүүчүлүк барбы? Алга жылуу барбы бул жагынан?
Мен ачык айтканда, мен ал тыштан келген инвесторлор менен опытым жок. Бирок менин көз карашым боюнча бул азыр алда жылыш бар. Ошого карап иш.
Мисалы үчүн сиз жергиликтүү ишкерсиз, ушул өзүңүз акчаңызды алыскы айылдарга, аймактарга барып салат белеңиз, мындай коркпой өрүкпөйчү? Ошол жөнүндө кеп болот.
Эми бул бизнес проекттен көптө көп эме зависит этти. Ошол жактан перспективдүү жакшы рентабельный проект болсо салмакпыз да. Себеби эми ошонун эмесине карайт да. Ошо жана сиз айткандай инфраструктура бүттүү керектүү болсо, бар нерсе болсо, баягы каражат кетпей турган нерсе, бир 10 000 доллар бирөөгө сала турган болсоң, үстүнө кайра 100 000 долларга кереги жок нерсеге сала турган болсоң, ал баягы убыток деп ойлойм да. Бар болуп турса, ошонун баарын мамлекет түшүп берип турса, көп эле киши өзүнүн айылынан өз айылын көтөргүсү келет, көп эле бизнесмен анан өз айылына барып көтөргүсү келет. Баягы нарын айылдын баары эле көп айылдан Бишкекке келип иштеп атышпайбы? Айылда эч ким жок, айылда бүт эле каргаган киши калды. Ошол жака эле өнүктүрсө болот. Азыр бизде ошо агроном көп нерсе өнүгүп атпайбы. Биз Евразияга кирип эл ошого түшүнүк болуп кайра айылдардан келип эмесин жер иштетип башташты да. Мен ушундай түшүнөм да. Жер менен азыр буюрса жакшы иштер.
Айдар мырза, мына ушул сөздү улантайлычы. Бул инвестиция десе биздеги маалыматтар боюнча негизги ички сырткы инвестициянын көбү ушу Бишкек шаарына, анан Ош шаарына, анан кийин муну Ысык көлдүн тегерегине келип атканы айтылат да. Эмне үчүн инвестор, ишкер алыска аймактарга, жер жерлерге барып өзүнүн капиталын салбайт деп?
Эми мындай да, мен бир жыл Ошто да иштеп калдык, анан ушул атайын кызык болду мага. Анан сураштасак, чындыгында аймактарга 5% эле инвестиция бөлүнөт экен. Жалпы эгерде 100% деп ала турган болсок, ошону мисалы үчүн ар бир областка 5-5 эле пайыз түшөт экен. Ал эми Чүй менен анан Бишкек экен. Эмне демек? Бул баягы кайсыл жакта инфраструктура бар болсо, ошол жака инвестиция келип атат деген сөз да. Биз деле баймабай айтып келебиз ар дайым, мисалы үчүн жалгыз эле бир Бишкек же Чүй мисалы үчүн муну баарын көтөрүп региондорду канчалык биз күчтөндүрсөк, ошончолук бизге да жакшы нерсе болот. Ошол себептен региондогуларга, баягы регион тараптага ишкерлер инвестиция кыла турган болсо, ал сөзсүз түрдө бул баягы жыйынтык чыгат, жакшы нерсе чыгат. А бирок ошол эле учурда бул инвестиция дегенде эмне кылабыз? Бул мамлекет да сөзсүз түрдө баягы дейлик мыйзам тарабынанбы келет, сырттан келе турган, мисалы эгер сырттан келе турган инвестицияны сөз кыла турган болсок, сырттан дейлик эми чоң чоң акчаны ким эле, кайсы ким эле салсын, ал сөзсүз түрдө эмне кылат? Биринчи өзүнүн кооптуу жагын карайт. Сиз айткандай жана жергиликтүү ишкерлер көбүнчө келет тендер аркылуу дейбизби, же кандай бир тоо кен тармагынан дейбизби, келет, баардыгы жакшы. Биздин мыйзамдар мындай, эгерде чындыгында карап турган болсок, сонун келип эле сал деген да. А бирок чындыгында иштей баштаганда баягындай сиз айткандай жергиликтүү калк менен проблема көйгөй жаралат. Эмнеге? Анткени баягы бүт өзүнүн белгилүү бир пайызын салып, канча бир миллион салгандан кийин анан баягы жол жабуулар, техниканы сындырмайлар, талаптоомойлор башталганда анан эмне инвестиция деле бул коркот. Ошол себептен баягы сиз башында белгилеп кеткендей, деңгээлүү бир жашоону дегендей баягы акча негизи тынч болгонду каалайт. Инвестор деле баягы анын эсепке сала бар да. Мисалы үчүн эгерде мен мынча миллион сала турган болсом, канча жылдан кийин өзүн актайт. Ал эми баягы инвестор аны менен баш оорубаш керек да. Мен инвестиция салгандан кийин ал ошону иштетип башташ керек. А бирок бизде тилекке каршы эмне менен баш ооруйт? Бизде баягы жол жабылды, карапайым баягы ошол жергиликтүү эл менен сүйлөшүш керек. Кандай кылабыз? Айыл өкмөттөр менен эмне алып кандай чече алабыз? Ошол проблема, ошол көйгөй болуп атат да. Чоң инвестицияны айта турган болсок.
Элдер мырза, мынабу Кыргызстанда кыргыз орус өнүктүрүү фондусу дагы ушул инвестициялык климатка, жолбу ишкерчиликти өнүктүргөнгө бир стимул болот деп мындай түзүлгөн, ачылган эле да. Сиздин баамыңызда бул фонд ушул жагдайга өзүнүн жардамын тийгизип жатабы?
Жардамын тийгизип жатат, бирок менин оюмча негизи ар бир банк, Айдар байкерлер билет, биз фонд развития предпринимательства дегени бар, мисалы үчүн ошол компания да, микрокредитный компания, алар деле жардам беришет жаш ишкерлерге. Ошол ишин мисалы үчүн орус фонду кандай кылат? Кредитти берет, какой то период каникулу берет, ошондон кийин анан акчасын сурай баштайт. Баягы тиги ишин жүргүзө кеттиби, жүргүзбөй калдыбы, акчанын бергенин берет да, анан бирок кайра сурап кыйнап алып алышпайбы. Көп случай көрүп атам, бизнестерин тартып алган, заводдорун тартып алып атышат, туура эмес иш баштап алышыпчы. Кээ бирки айылдагы бар, мен сарайымды коюп тигини алып сарайын тартып алат, ушундай жер эмеси туура эмес ишетип алып күйүп кетип, ошону туура көрсөткөнүн багыты да жок да. Мисалы үчүн ошо айтпекчи, ушундай андан тышкары ошо башка компаниялар бар да, ошо үйрөтүп негизи ушундай керек да.
Айдар мырза, мынау сиз кайсы бир кыргыз компаниясын же бир ишкерди айта аласызбы, муну ири көлөмдөгү каражатын алып келип Кыргызстанга инвестиция кылып, анан андан бир натыйжа, бир ийгилик жаратканынчы?
Ушундай бир долбоорлор барбы?
Бар андай долбоорлор. Биз баягы ишкерлер менен иштеп жатканыбызга байланыштуу, мисалы, эгерде ала турган болсок, ошол эле текстиль транс ишканасы. Мен билишим боюнча белгилүү бир пайызын булар ошо кыргыз орус өнүктүрүү фондунан алышкан, каржылап келатат. Азыркы учурда токмокто баягы 20 жылдын ичинде ири ишканалардын бири деп санасак деле болот. Бул баягы тканьди кайра иштетип чыгуу. Мунун жетекчилери менен деле биз жакшыбыз. Баягы бир канча ирет чет мамлекеттерге чыгып инвестиция тартуу жолуна бирге барып калдык, сүйлөшүп калганда баягы бизде талап бар экен бул тканьга. Биз баягы буга чейин эгерде түрктөрдөн, Кытайдан алып келе турган болсок, өзүбүздүн эле ушул биз азыр толук кандай 100% иштеп атат дейт, 60% иштеп атат. Ошондо деле мен 20% өзүм иштетип атам дейт, мага араң жетип атат, 40% сатканда деле мага тизилип турат дейт. Мындайча айтканда бир продуктуну чыгаргандан кийин эгерде ага кардар болбосо анын кандай да, бизде эң көйгөй ошол болот баягы, кайра кантип сатабыз? Бул жакта талап бар, бул жакта баягы суроо талап бар, муну алам дегендер бар. Буга баягы үчүнчү фазасы бар экен, жаңылбасам муну баягы пахта бизде ошол болот байбы, цепочка деп коет го, баягы ар бирөөнүн өзүнүн ирээти менен болуш керек. Азыр баягы биринчи экинчи фазасы бүткөн экен, үчүнчүсү баягы кайра өзүбүздүн эле пахтаны иштетип, биздин пахта чындыгында жакшы экен, ошону кайра иштетип, анан ал жактан пряжа деп коет, баягы жипти өрүп, андан кийин ткань кылып, анан аны кайра иштетсе ошо пайдалы. А бизде тилекке каршы ал пахтабыз сырье катарында оруска, орусияга, түрктөргө кетип атат. А бирок кайра эле ошо тканьды биз эки эсе, үч эсе кымбат баа менен алып келип атабыз да. А бирок биздин баягы айтып кеткендей эле башында муну баягы түшүндүрүү иши. Чындыгында бул жакта эки тараптуу көйгөй бар да. Бир эле баягы мамлекет жаман бизге түз бербей атат дегенден алысмын. Бул жакта биз өзүбүздүн баягы ишкерлерибиз да чындыгында жетишерлик деңгээлде балким баардыгы эмес, баягы кичи жана орто бизнестин өкүлдөрү окуп, анан инвестор менен туура сүйлөшүп, анан бизнес проекттерди туура жазуу боюнча бизде кемчиликтер бар.
Элдер мырза, мына коомчулукта айтылат, Кыргызстандагы негизги соода түйүндөр же супермаркеттер казак инвесторлордун колунда, байланыш компаниялар, операторлор болсо орусиялык ишкерлердин колунда, дагы бир чоң экономика бир бөлүгү Кытайларда, дагы башкасы түрктөрдө депчи. Ушул жагдайдын өзүн сиз кандай көрөсүз? Келечекте кыргыз экономикасына, жалпы өлкөбүзгө бир кооптондуруучу жагдай туудурушу мүмкүнбү, же болбосо мындан дагы өнүктүрүп, дагы өстүрүшүбүз керекпи бул жагдайды?
Ал дагы керек деп ойлойбуз. Негизи келиш керек, инвестиция, бул да инвестиция да, чоң инвестиция. Булар да башка мамлекеттен келип, аларды коркпой салбайбыз, башка мамлекет келип ал да керек. Бирок бир четтен бизде кыргыздарда өзүбүз ошол себептен дагы өзүбүз да коркпой ошондой иштерди башташыбыз керек да деп ойлойм да.
Айдар мырза, мына биздин мамлекет башчыбыз Алмазбек Атамбаев 6 жылдан бери айтып келе жатат, Кыргызстанда бизнеске бейиш түзүшүбүз керек, бейиште шарт түзүш керек депчи. Ушул саясаттын үзүрүн кыргыз ишкерлери көрүп жатабы? Көрсө каяктан көрүнүп атат, эмнеден сезилип атат?
Мен экинчи суроого жооп берерде мына биринчиге бир аз толуктап кетейин, сиз берген жана инвестиция боюнчачы. Негизи бир мисал бар, эгерде рынокту карай турган болсок, илгери курулуш тармагына бул жака көбүн эсе түрк компаниялар келген, түрк компаниялар келип, бирок азыркы 2011-2012 баштап карасаңыздар, биздин жергиликтүү эле өзүбүздүн кыргыз ишкерлерибиз, кыргызстандык ишкерлерибиз курулуш компанияларын түптөп заңгыратып үй салып баштады. Бул эмне демек? Баягы кайсы рынокта, кайсы баягы тармакта болбосун, башкалар келет экен, инвестиция салат экен, бирок биздикилер баягы кол астында иштеп үйрөнүп алгандан кийин анан ошол ишти өзүлөрү баштап кетет экен. Бул практика жүзүндө ашырганга бул жакшы, бирок ошону туура жөнгө, туура нукка салып кетсек жакшы болот. Ал эми экинчи суроого болсо, жооп катарында, азыр биз баягы ишкерлер менен иштеп келатабыз. Бул жагында чындыгында жылыш бар, эми такыр эле жок дегенин да туура эмес. Эми кайсы жагынан, мисалы дейлик, текшерүү органдары болсун, ишкерлер менен бүгүн мен 3-4 ишкер менен сүйлөшүп калдым. Алар айтат, салыштырмалуу илгери дейт, баягы келип эле мисалы үчүн ишкер да өзүнүн укугун билбейт, ошол себептен баягы кайсы бир органдан текшерүү келип калса эле, мынакей өзүнүн берчүсүн бере коюп эле болду, менден кет. Балким ал жөн эле текшерип келгендир, балким ал билбейт эмне үчүн келгендир. Азыркы учурда чындыгында текшерүү баягы мурдагыдай каалагандай болбой калды. Бир экинчи ирет биздин баягы социалдык тармактар буга дагы чоң бир рычаг, жакшы бир чечүү механизм жолу болуп калды да. бирөө келгенде эле камерага тартып эле эртең бирсүүнү фейсбукка башка социалдык тармактарга койгондо элдер коркуп калды. Илгери андай эле эмес эле. Ошол баягы компания ачуу жагынан болсун мисалы үчүн бизге чындыгында көп башка мамлекеттерден келет, айтат баягы силерде бир ишкана ачуу чындыгында оңой экен дейт. Мисалы үчүн бир осо ача турган болсоң 3 күндө 4 күндө 5 күндө ача койсоң болот экен дейт, проблема эмес. Башка күндөрдө баягы бул бар, бирок эми баардыгы эле майда сүттөй дегенден да алсын, баягы кемчиликтериз болот экен, бирок баягы бара бара көч бара бара түзөлөт дегендей, муну мен ойлойм баягы ишкерлердин да колдоосу менен мамлекеттин да колдоосу менен биргеликте буюрса алып кетип дагы келечекте мындан да жакшы шарт түзүккөнгө мүмкүнчүлүк бар.
Айдар, ушуну улайлычы, мына биздин кыргыз ишкерлери кыргызстандагы саясатка, салык саясатына, башка бир текшерүүлөрдөн улам өз капиталын башка өлкөлөргө салып атышат деген бир маалыматтар айтылып калат да, бул канчалык чындыгы бар, болсо канчалык көлөмдө ал мындай болжол деп айта алабызбы? Ошондой шартты биз кайрадан Кыргызстанга алып келүүгө эмне кылышыбыз керек аларды, эгер ушундай болсо?
Андай көрүнүштөр бар, такыр эле жок дегенден алысмын. Ошол эле Европа мамлекеттерине, ошол эле Грузия болсун мисалы үчүн, башка мамлекеттер, Түркия болсун, башка мамлекеттерге чындыгында салып атат. Эмнеге? Ал жакта инвесторго болгон көз караш чындыгында такыр башка. Эгерде бизде инвестор, бир инвестордун сөзүн айтып берейин, бул жака келип баягы инвестиция кылган атат,
кыргыз инвесторбу,
чет мамлекеттен келген инвестор, анан ал дейт, мага чыгып алып такыр эле капа болуп чыкты да, эмнеге мен инвестор болоюн дейт да. Эмне болду десем, мен дейт акчамды сала элек жатып белгилүү бир пайыз сурагандар бар экен да, болгон экен. Мен дейт башка мамлекетке барсам дейт, мени дейт бутуман өөп инвестор катары, анткени ал жумуш орун түзүп берип атат, ал жака салык төлөнөт, ал жакта баягындай мындайча айтканда ичкидүн продукциясынын айлануусуна себеп болот да, ал акча тегеренет, мени ошентип тосуп алат дейт. Силерде такыр эле башка экен дейт. Мен азыр сала элек жатып эгерде ушундай кабыл атсам, кийин салып бүткөндөн кийин эмне болот деп кооптонуп атат да. Чындыгында андай көрүнүштөр да тилекке каршы болгондур, бирок баардыгы эле жакта эмес.
Азыр да ошондой тенденция барбы? Ошондой
азыр негизи билбейм, барбы жокпу, балким болгондур, бирок азыркы учурда баягы чоң ири инвестициялар деле азыр токтоп турбайбы? Эми баягы бизде биринчиден шайлоо болуп өттү, ар бир инвестор азыр ойлонот кандай эмне болот, анан шайлоо баягы инаугурация бүткөндөн кийин анан кандай калыпта, кандай нукта мындан ары саясат кетет, ошого жараша анан инвестиция келет деген үмүттө. Бирок бир нерсени баса белгилеп кетейин, ишкерлердин айтуусуна карана, чет мамлекетке чыгып жаткан ишкерлер негизи мына жаңы жылдан кийин дейт, мындай бизге инвестиция кылам дегендер көп экен. Бирок баягы эми муну биз да жөнгө салып, баягы өзүбүздүн мыйзам ченемдүү инвесторду канчалык деңгээлде коргой алабыз, ошол жагын жакшылап иштеп чыккан болсок, мен ойлойм көп эле келет.
Элдер мырза, мына мыйзам ченемдүүлүк жөнүндө кеп болуп барды, ар бир маселени чечүүдө бир мыйзам негизги ролду ойнойт эмеспи? Айтсаңыз, сиз Кыргызстанда ишкерлер же болбосо инвестиция тартууга жагымдуу шарт түзө турган, өнүктүрө турган бир укуктук база жетиштүүбү? Ага мына бизди, мына байлардан турган парламентибиз кандай жардам берип атат деп ойлойсуз?
Сурооңуздарга түшүнсөм, бизде
мыйзам жетиштүүбү?
Мыйзам жетиштүү.
Мыйзамдар жетиштүүбү? Мына ишкерлерди коргоп ала турганга, кепилдик бергенге?
Мыйзамдар менимче көп эметпейт го дейм, себеби көп азыр инвестор, ар бир ишкер өз өзү эмеси менен, мындайча айтканда азыр жаштар ишкер ассоциациясы менен ушундай бизнес ассоциациялары менен өзүнчө иштеп жүрөбү дейм да. Мен деле, мен азыр мындай суроого жооп беришти мен эмемин.
Айдар мырза, сиздин жообуңуз угайбы?
Эми мыйзам жагын карай турган болсок, инвестицияларга, инвестиция тууралуу мыйзамыбыз бар, жок эмес, бар. Бирок ошол мыйзамды толук кандуу иштетүү механизмдери аксап жатат. Балким ал мыйзамды дагы карап, дагы кошула турганын кошуп, балким мисалы делик инвестиция тартып өндүрүшкө тарта турган болсо, балким анын салык белгилүү бир мөөнөткө салыктар, ошол эле коңшу мамлекеттин карайлы, алыска барбайлы, ошол эле Өзбекстан коңшу мамлекетибиз, мына инвесторго бекер жер берип, мына биз буга чейин текстиль тармагында 10 ишкананы апарып келдим мен текстиль көргөзмөсүнө, ал жакта туугандар менен сүйлөшүп калсак айтат, жерди мамлекет инфраструктурасы менен бекер берип атат, кел сал акчаңды, кирип сал, инфраструктура, свет, электр энергия жана башка баарын тартып.
А бизде Кыргызстанда сатабы инвесторго?
А бизде бул тармакта мисалы үчүн дейлик сала турган болсоң, балким ал жерлер баягы менчик болуп кеткен. Мамлекет мамлекетке, балким мамлекеттики баардыр, а бирок анча жетишерлик деңгээлде эмес. Же болсо да, мисалы үчүн баягы ал инвестор сала турган жакта эмес. Аны канааттандырып алып. А бирок ошо мыйзамга балким дагы киргизсек өзгөрүүлөрдү иштеп кетет деп ойлойм.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы ишкерчилик жана жергиликтүү жана чет элдик инвестициянын Кыргызстанга келиши, анын күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директорунун орун басары Айдар Кубанычбеков жана жеке ишкер Элдер Тентимиш катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.